Nākamās valdības veidotājiem ir jābūt vienādai izpratnei par vairākiem prioritāriem uzdevumiem ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. Tie ir izglītības un zinātnes plašāks atbalsts, no korupcijas un politiskās ietekmes brīva kapitāla sabiedrību pārvaldība, kā arī nacionālā drošība. Tā ietver vienotu izpratni arī par nekavētu nacionālās aizsardzības dienesta ieviešanu. Tā koalīcijas izveides saruna turpmākos uzdevumus uzskaita pašreizējais premjers, jaunās vienotības līderis Krišjāns Kariņš. Pēc viņa teiktā, līdzinājā sarunā sadzirdēt arī uztraucošu vēlmi būtiski mainīt ostu reformu un administratīvu teritoriālo reformu, kas varētu nozīmēt vēlmi tās apturēt.
Es nevaru pieļaut to, ka nākamā valdība jebkādā veidā ielikt atpakaļgaitā daudz ko, kas jau ir izdarīts. Kā saka, apturēt vai atgriezt dažādas reformas atpakaļ pagātnē. Viens otrs varbūt vēl ir iedomājies, ka politika ir vieta, kur šaurām interesēm izpausties. Un tā nav vieta, kur šaurām interesēm izpausties. Mums ir uzdevums strādāt visas sabiedrības labad. Man ir jāgūst pārliecība, ka mēs tiešām visi esam gatavi iet kopīgā virzienā. Mēs sākam uzstāstīt, kur ir domstarpības un mums viņš ir jāpārvara.
Par Kariņu nosauktajām prioritātēm Nacionālajai apvienībai esot skaidrība un par šiem būtiskajiem tematiem nevajadzētu ieslīgt pārāk garās diskusijās. Tā uzskata Nacionālās apvienības valdes loceklis Jānis Dombrava. Pēc viņa teiktā nav nekādu šķēršļu jau tagad lemt par trīs partiju koalīcijas izveidi un sagatavot valdības deklarācijas projektu.
Man jau gribētos, ka nevis tā būtu saruna, bet tiešām jau mērķtiecīgs darbs pie valdības deklarācijas izstrādes. Tās ir lietas, kur mums ir pat ļoti līdzīgs redzējums, kā jaunajai vienotībai, un tiešām būtu būtiski, ka to jau tā kā tiktu ierakstīts valdības deklarācijā, nevis turpināt no tā teikt diskusijas no nulles punkta.
Savukārt par partijas progresīvie pārstāvju aicināšanu uz sarunām Nacionālajai apvienībai un apvienotiem sarakstam nekāda atbalsta nav un nebūšot. Nacionālās apvienības dalībniekiem esot dots mandāts piedalīties sarunās par koalīcijas izveidi bez progresīvajiem, atgādināja Dombrava.
Tas ir kaut kur līdzīgi, kā nezinu, kādam mēģināt iestāstīt, nu tagad sēdieties pie galda ar Lembergu un draudzēties, tas ir tikpat neproduktīvi. Tad es nesaprotu, kāpēc notiek tādi ļoti uzstājīgi mēģinājumi par katru cenu uzdraudzēties ar progresīvajiem.
Nosauktās prioritātes, par ko jāvienojas visiem nākamās koalīcijas veidotājiem, esot pašsaprotamas, taču nosaucamas vēl vairākas. Tā Kariņa vēstījumu komentēja apvienotā saraksta viens no līderiem Edvards Smiltēns.
Skaidrs, ka tiesiskums ir ļoti svarīgs. Skaidrs, ka laba kapitāla sabiedrība pārvaldība ir ļoti svarīga, bet mēs tagad atrodamies krīzē. Mums ir A, karš, B, veikalos, cik maksā apdaras dēļ augstākās kvalitātes un cik maksā granulas un briketes. Ir kaut kāds absurds, ir spekulācijas tirgū pilnīgi noteikti, energoresursi, dārdzība, tam ir jābūt kaut kādā prioritātes listē vismaz pirmajā pieciniekā. Krīzes menedžments, valsts kontrole izgāja ārā ar savu vērtējumu par krīzes pārvaldības sistēmu Latvijas valstī, kas parādīja to, ka valdība principā absolūti negatava jebkādām krīzēm.
Jaunās vienotības sarunveži šodien tiksies ar apvienotā sarakstu un Nacionālās apvienības pārstāvjiem, bet trešdien ar partiju progresīvie. Jānis Kincis, Latvijas radio.